Flugten og andre erindringer, skrevet af Herbert Neinemas, udgivet på forlaget Agape. Del 6. Køen foran os blev kortere og kortere. Vi nærmede os bordet, hvor afgørelsen skulle træffes. En afgørelse, som i den grad ville berøre vores liv. Hvordan ville det gå? Mange forskellige tanker for gennem vores hoveder. Vi var urolige og fortvivlede. En del af dem, der befandt sig i køen før os, blev sorteret fra. Vemodige scenerier udspillede sig for vores øjne, hvor familier blev delt. Nogle fik lov til at komme med skibet, andre blev afvist. Så blev det vores tur. Her stod vi med vores bagage i hænderne, nedtrykte, bekymrede. Mor på min ene side, far på den anden, ventende på, at dommen skulle afsiges. Vi forholdt os tavse. Her kunne ord ikke hjælpe. Mine tanker gik til Kristusbilledet, som jeg stadig havde i min brystlomme. Ville han gribe ind, også denne gang? Selvom vi ikke var troende, sendte vi vist nok hver især en lille bøn op til Gud. En bøn om hjælp. De tyske militærpersoner betragtede os nøje. Deres blikke var især rettet mod mig. Jeg blev ligesom studeret fra isse til fod. De hviskede et eller andet til hinanden, som vi ikke kunne opfange. Der gik endnu nogle pinefulde sekunder. Så bad de om vores navne og begyndte at udfylde billetterne, som skulle give os adgang til skibet. Men ville vi få to eller tre? Så faldt afgørelsen. Uden at der blev sagt et eneste ord, fik vi udleveret tre billetter. Jeg hørte mor stille hviske. Tak, kære Gud. Det var et rent under, at vi fik lov til at blive sammen og kunne komme med skibet. Vi var ovenud glade og lykkelige. Nede ved stranden, hvor tømmerflåderne konstant var i fart, hen til skibet og tilbage igen for at hente et nyt hold, var der også kø. Vi stillede os op og ventede. Mor mente, at jeg ikke skulle have rygsækken på, når vi skulle tage plads på tømmerflåden. Hun var bekymret for, at jeg skulle få overbalance og falde i vandet. Jeg lovede, at jeg ville bære rygsækken med den ene hånd og kufferten med den anden. Egentlig var det ejendommeligt, at vi i det hele taget fik lov til at tage håndbagagen med. Her, hvor det først og fremmest drejede sig om at redde menneskeliv. Det var temmelig besværligt at komme op på tømmerfloden. Vandet skvulpede op, og træstammerne var våde og glatte. Det gjaldt om at være yderst forsigtigt. Vi hjalp hinanden, andre hjalp til, og lidt efter lidt var vi en flok på 30, som nu startede på roturen hen imod skibet. Heldigvis var vejret godt. Østersøen lå stille, og der var kun små bølger, som af og til sprøjtede lidt vand op på floden. I løbet af cirka 20 minutter var vi fremme ved skibet, som på nært hold virkede enormt stort. Nu blev det rigtig vanskeligt og farligt. Hvordan skulle vi fra tømmerfoden komme op i skibet? Der var hejst en kraftig rebstige ned ad skibssiden, og en for en klatrede vi langsomt og forsigtigt op ad den. Jeg var meget bekymret for, om mor og far ville kunne klare det, så afkræftede som de var. Men i kampen for at overleve, anvender man sine kræfter optimalt. Det lykkedes. Alle kom godt ombord, og vi så tømmerflåden sejle tilbage efter et nyt hold. Redningsaktionen strakte sig over det meste af dagen. Så var skibet helt fyldt op, og kaptajnen ville ikke tage ansvaret for, at flere blev bragt ombord. Det forlød, at flere hundrede mennesker stod tilbage på stranden. På alle skibets etager var et hvert rum fyldt op med mennesker. Vi blev fordelt og fik anvist en plads, hvor vi kunne opholde os. På grund af fars dårlige helbred fik han lov til at lægge sig i en køje dybt nede i en af mandskabshytterne, og jeg fik lov at tage med ham og fik også anvist en køjeplads. Mor måtte, sammen med flere hundrede andre, blive på dækket, hvor der ikke var noget tag eller anden form for beskyttelse mod blæst og regn. Så blev skibet sat i bevægelse, og en meget farlig sejlads var startet. Farlig, fordi der var lagt miner ud i Østersøen, og fordi russiske bombefly bestandigt prøvede at sænke så mange skibe som muligt. De kunne måske ikke, og ville nok heller ikke skelne mellem militære og civile fartøjer. Vi havde hørt, at en stor passagerdamper, Gudslov, var sejlet fra Gdansk med flere tusinde flygtninge og blev sænket ud for Hella. Kun nogle få hundrede blev reddet. Af og til var jeg på dækket for at se til mor. Et sted midt ude i Østersøen så vi vragdele af et skib, kæntrede redningsbåde og nogle mennesker i redningskranse. Men de var ikke længere i live. Vort skib sejlede meget langsomt. Vi blev aldrig klar over, hvad grunden var til det, men jeg husker tydeligt, at vi var undervejs i 46 timer. I løbet af den tid blev vi to gange angrebet af russiske bombefly. Mor så det ske. Pludselig fløj en flyvemaskine i lav højde hen over skibet og kastede adskillige bomber. De slog ned i vandet i umiddelbar nærhed af skibet. Mor fortalte, at det udløste en sand panikstemning. Folk skreg højt af angst. Mange græd. Alle var rædselsslagne. På dækket stod en mand frem og forsøgte at skabe ro. Jeg er præst. I stedet for at skrige og græde, skulle vi hellere vende os til Gud i bøn. Så bad han en inderlig bøn om, at Gud måtte bevare alle på skibet og lade vores rejse lykkes. Efter disse minutter stilhed og bøn lagde der sig en forunderlig ro og fred over de forskræmte mennesker på skibet. Vi blev bevaret endnu en gang. Mor fortalte, at folk kort efter igen blev urolige og bekymrede for, at der kunne komme et nyt angreb fra det samme fly eller fra et andet. Og det gjorde der. Allerede på lang afstand havde man set en flyvemaskine nærme sig med kurs mod skibet. Igen råbte og skreg og fortvivlelse, og igen foldede præsten hænderne til bøn. Det hele varede kun få sekunder, så udløste flyet sine bomber. De faldt også denne gang meget tæt ved skibet, men uden at ramme os. Rejsen over Østersøen fortsatte. Vi sejlede ind i en tæt tåge, og det var en fordel. Så kunne piloterne nemlig ikke få øje på os. På samme måde var det sikrest at sejle om natten, men minerne i Østersøen kunne ingen gardere sig imod. Blandt passagererne var der adskillige syge. Mange var afkræftede og udmattede, og alle led af sult. På skibet var man ikke i stand til at bespise os, der var kun få forsyninger tilbage til besætningen. Vi fik besked om, at drikkevand var der heller ikke mere af. Situationen ombord forværredes time for time, og vi håbede blot, at rejsen ikke ville vare alt for længe. Vi kunne regne ud, at det var begrænset, hvor langt der kunne være til Kiel. Måske kunne vi være fremme i løbet af 6-8 timer, forudsat, at vi ikke blev angrebet og ramt af russiske bombefly. Det var nu sidst i april 1945. Faktisk var det den 30. april. Hele verden ventede spændt på, at Hitlers hær snart ville blive knust og nødt til at kapitulere. Alle ventede med længsel på den dag, hvor den lange, meningsløse krig, der havde forvoldt så meget smerte, ville få ende. Kaptajnen og skibets besætning var også klar over, hvor det bar hen, og uden at vi fik noget at vide, ændrede skibet kurs. Vi havde lige passeret Bornholm, men vi var ikke længere på vej til Kiel. Hen på formiddagen den 1. maj 1945 kunne vi i horisonten begynde at skimte noget, der lignede en stor by. Skibet sejlede lige så stille i den retning. Da vi kom nærmere, blev vi overvældet af et enestående smukt syn. Som taget ud af en eventyrbog lå byen foran os. Vi, der det sidste halve års tid mest havde set sønderbombede byer og nedbrændte bygninger, kunne nu lade være vores øjne hvile på smukke bygninger med røde tage, flankeret af lysegrønne, nyudsprungne bøgetræer, kirkespir ved kirkespir, en by, der lå badet i sol, tilsyneladende helt uberørt af krigens ødelæggelser. Det hele virkede meget stærkt. Det forekom os nærmest som i en drøm. Skibet bevægede sig ind i havneområdet. En låsbåd dirigerede os hen til en plads, hvor vi kunne lægge til. På skibsdækket stod en tæt pakket skare af stærkt forkommende mennesker, der med stor undren betragtede det smukke syn. På kajen samledes der hurtigt en flok mennesker, og flere kom til. Omsider gik det op for os, at det eventyrlige syn var virkelighed. Vi var i Danmark. Den konstatering skabte stor glæde. Det fyldte os med tryghed, ja, en slags sikkerhed, der bebudede, at det værste nu var overstået og lå bag os. Det var som om krigen med al den skru var forbi for vort vedkommende. Alt åndede af fred. Sådan følte vi det. Det var meget begrænset, hvad vi vidste om Danmark og dens befolkning. Men det første indtryk af venlige mennesker, der stod på kajen smilende og vinkende til os, varmede og fyldte os med glæde og håb. Vi fornemmede, at vi var kommet til et land, hvor nogen ville tage sig af os. Det varede heller ikke ret længe, før vi modtog den første hjælp. De danske myndigheder havde inspiceret skibet og konstateret, hvor forsultne folk var, havde straks kontaktet Dansk Røde Kors og bedt dem sørge for bespisning af flygtningene. Og Røde Kors kom hurtigt. Store beholdere med varm mælkesuppe blev bragt ombord, og uddelingen begyndte. Åh, hvor det smagte godt. Det var som om suppen var lavet af ren fløde, og der var rigeligt. Nogle spiste mere, end de kunne tåle, for vi havde jo i lang tid ikke været vant til så næringsrig kost. Vi måtte blive ombord i 3 dage. Røde Kors stillede op hver dag og bespiste os. Der blev også sørget for drikkevand, og de syge ombord blev tilset af danske læger og sygeplejersker. Vi var imponeret over den omsorg og venlighed, vi blev behandlet med. Hver dag kom der flere mennesker til kajen og betragtede skibet og flygtningene. Flere og flere talte med os, og sympatien tog til, da vi fortalte, at en stor part af os var fra de baltiske lande. Nu begyndte folk at komme med gaver til os. Tøj, fødevarer og legetøj til børnene. Jeg vil aldrig glemme, da en mand forærede mine forældre og mig en bakke med 30 æg. Jeg blev så glad og taknemmelig, at jeg skyndte mig ned i kahytten, tog en pistol, som jeg havde haft med under hele flugten, og gav den til manden. Friske æg. Vi havde jo i månedsvis hverken set eller spist æg. Forholdene ombord var dårlige. Vi måtte ikke forlade skibet og gå en tur i byen, men vi var trods alt glade og meget taknemmelige over, at vi var havnet, hvor vi var, og vi ventede spændt på, hvad der herefter ville ske. Uanset hvad, kunne det kun blive bedre end det, vi hidtil havde været igennem. Ved middagstid den 4. maj fik vi at vide, at vi ville blive transporteret til en lejr i Midtjylland, hvor vi foreløbigt skulle bo. Store busser kom til kajen og kørte os til hovedbanegården. Et tog med mange vogne stod og ventede på os. Der var ikke plads til alle, og det blev meddelt, at der lidt senere ville blive indsat et ekstra tog. På vej til hovedbanegården havde vi rig lejlighed til at betragte den smukke gamle by, Danmarks hovedstad. Men vi blev også klar over, at landet stadig var under tysk besættelse. Vi så flere steder tyske soldater. Så satte toget sig i bevægelse. Snart passerede vi nogle af Københavns forsteder og kørte videre gennem de flotte landskaber på Sjælland, i Fyn og på Fyn og i Jylland. Jeg havde vinduesplads og kunne rigtigt betragte de vidunderlige smukke egne, de pæne huse og de ved banestrækningen liggende gårde. Det, som imponerede mig mest, var de fint plejede haver, som vi passerede undervejs. Græsplænerne så nyslåede ud og var meget flotte. Hver kvadratmeter af haverne var udnyttet og beplantet med farverige blomster og stedsegrønt. Gangene var holdt pinligt rene. Det hele lignede mest af alt små, velplejede marker. Overalt i byerne og på landet var der meget rent. Man så ikke et stykke papir eller andet affald ligge og flyde. Det beundrede vi meget. Sejlturen over Storebælt var også en fantastisk oplevelse. 4. maj. Budskabet om, at Danmark var frit, kom først klokken 8:30 om aftenen. Men lokomotiverne var allerede fra dagens begyndelse smukt pyntet med bøgegrene og dannebrogsplag. Det var et smukt og betagende syn, men den egentlige betydning af det forstod vi først om aftenen. Toget standsede i den midtjyske by Sønder Omme. Planen var, at vi skulle indkvarteres i det åbne statsfængsel. Ikke for at blive fængslet, men fordi anstaltens bygninger på det tidspunkt stod tomme og var blevet lejet af Røde Kors til formålet. Vi ankom til Sønder Omme sidst på eftermiddagen og fik efter et par timers ophold på stationen at vide, at vi skulle overnatte i toget, fordi man ikke var helt færdig med at klargøre lejren, hvor vi skulle bo. Vi led ingen nød. Røde Kors var igen på stedet med mad og med tæpper til overnatningen. Vi måtte godt stige ud af toget og se os lidt omkring. Jeg gik hen til et af de nærliggende huse og bankede på. Det var min tanke at tikke om lidt kartofler. Som litauer kan man næsten ikke leve en dag uden at spise kartofler, og vi havde i lang tid ikke så meget som set en kartoffel. Men ligefrem tikke om kartofler hos vidt fremmede mennesker. Døren gik op, og ud kom en venlig kvinde. Jeg pegede på stationen og de mange mennesker, som opholdt sig der. Hun nikkede forstående. Så fremsagde jeg mit ønske på tysk. Kartoffel, kartoffel, og rakte min hånd frem. Kvinden gav tegn på, at jeg skulle vente. Lidt efter kom hun med en mellemstor papirspose, fyldt til randen med dejlige kartofler, og gav mig den. Jeg blev bevæget over hendes godhed, fældede en tåre og takkede meget. Glad vendte jeg tilbage til stationen og viste far og mor posen med det gode indhold. De blev glade og ville vide, hvordan jeg havde båret mig ad. En del beboere fra Sønder Omme havde indfundet sig på stationen. De var interesserede i, hvor vi kom fra og hvad vi havde oplevet og gennemgået undervejs. Folk stod i små flokke og snakkede med hinanden. Pludselig skete der noget helt ekstraordinært. Klokken 20:30 gik det som en løbeild fra mand til mand. Danmark er frit! Danmark er frit! De tyske tropper i Belgien, Holland og Danmark har kapituleret. Krigen er forbi. Vi er frie. Folk brød ud i jubelråd og glædestårer og sang, og mennesker hoppede af glæde, omfavnede og kyssede hinanden. Om og om igen blev radiobudskabet fra London indspillet på jernbanestationens kontor for åbne vinduer. Flere og flere kom ud af husene og samledes i gaderne, hvor der blev festet til langt ud på natten. Vi delte glæden og begejstringen med beboerne i Sønder Omme, for det betød jo også for os, at vi nu befandt os i et frit land, at krigen snart ville være forbi, og vi kunne rejse hjem. Næste formiddag blev vi kørt ud til lejren og blev indkvarteret. Røde Korsets flag vejede over området. Vi blev bespist, og der blev i det hele taget sørget godt for os. Vi følte os trygge, for nu var vi i sikkerhed. Vi var glade og taknemmelige for alt, hvad der var blevet gjort for os. Tiden i Sønder Omme-lejren var for os som en rekonvalescensperiode, hvor vi psykisk og fysisk kunne komme os oven på mere end et halvt års nød og trængsler. Det var en fantastisk oplevelse at kunne sidde ude på en bænk i det dejlige forårsvejr, mærke solens varme og se på naturen, høre legende børns glade stemmer udenfor, og uden at behøve at frygte for, at der om lidt ville komme en flyvemaskine og kaste dødbringende bomber. Blandt de mange flygtninge var der også en del unge. Vi fandt hurtigt sammen omkring boldspil og anden sport. Eller blot ved at sidde på græsplænen og snakke sammen. Der blev etableret venskaber dengang. I Sønder Omme lærte jeg familien Kaufmann at kende, især sønnen Ringoldals. som var jævnaldrende med mig. Vi blev gode venner, et venskab, der varede i mange år. For uden sine forældre havde Ringoldals to søstre, Stella og Livia. Familien Kaufmanns var meget musikalske. I nærheden af lejren var der en landevej. En dag kaldte nogle: "Kom og se, kom og se." Vi skyndte os hen til hegnet og så kolonne efter kolonne af tyske soldater vandre udmattede og opgivende forbi lejren. Det var tydeligt, at de havde gået meget langt. Vejret var varmt, og nogle af soldaterne bar deres jakke på armen. Nogle af dem gik barfodet, antagelig på grund af sår på fødderne. Det var ikke nogen sejrsmars, hvor der blev sunget, sådan som de tyske soldater plejede at gøre. De var afvæbnede, det var en fangetransport, eskorteret af bevæbnede danske frihedskæmpere. Af og til var der en soldat, der stak nogle pengesedler op af lommen og gav dem til de børn og unge fra vores lejr, som havde taget opstilling ved landevejen. De tyske soldater havde ikke længere mulighed for at anvende pengene. Vores ophold i Sønder Omme blev ikke langvarigt, for vi var der kun fra begyndelsen af maj til midten af juli. Men opholdet blev en dejlig tid. Her fik vi det første indtryk af Danmark og danskerne. Det var ene gode indtryk.